14. dan januara meseca,
godina 2000. Rano ujutru, posle dugo vremena razgledanja i još uvek sa mnogim pitanjima, naročito u vezi sa proroštvima u knjizi proroka Danila, ja počinjem sada da razgledam i da izlažem na ovoj traci knjigu proroka Danila. To je jedna od knjiga koja je u mnogo čemu bila uzeta kao osnova za prepirke, suprotna mišljenja i za neslogu između onih koji su tu knjigu razgledali i tumačili, ne samo među onima koji su verovali, nego i među onima koji su bili protivni, koji su želeli da na neki način omalovaže ili dokažu da Sveto pismo nije verodostojno, da u stvari ne postoje sva ta proroštva, da Duh Boži nije govorio preko proroka, da Duh Boži u stvari ne postoji. Međutim, dokazano je da su knjige Svetoga pisma pisane u prethodnim vremenima i da su se proroštva ispunjavala u vremenima koja su potom dolazila. Mnogo posle tog vremena, kada su proroci ili njihovi pisari koji su pisali proroštva mogli zabeležiti kao proroštvo nešto što se već dogodilo. U razgledanju ove knjige i u izlaganju svog razgledanja ovoga što verujem da se u toj knjizi sadrži, želeo bih da se pridržavam određenih pravila opreznosti. Vidim da u današnje vreme ima mnogo toga, a čini mi se da je toga bilo i u starim vremenima, da su proroci u starim vremenima razgledali Sveto pismo i razgledali razne druge knjige i zapise, naročito knjige tuđih proroštava, takozvanih bogova drugih naroda, ili tačnije rečeno idola koji nisu bili bogovi. I ti lažni proroci su hteli da na neki način prikupe svu mudrost celoga sveta i da onda to prikažu kao da im je to posebno neko otkrivenje od Boga dano. Nasuprot tome stoji razgledanje reči Božje i povezivanje onoga što je u različitim knjigama Svetoga pisma napisano, koje je premudrost Božja i ona vest i poruka koja nam je od Boga dana. Ipak i tu premudrost Božje i te reči Božje čovjek može da razgleda na pogrešan način ako je njegov stav i njegova veza i zajednica sa Bogom neispravna, pogrešna. Ako on ima nekakve svoje ciljeve, onda će tu istu reč jednom tumačiti na jedan način, drugom prilikom tumačiti na drugi način, onako kako mu u tom trenutku odgovara, kako bi primenuo tu reč Božiju u svojim namerama za svoje političke ili društvene ili religiozne ciljeve. Reč Božja ima dvostruku svrhu i dvostruko značenje. Prvo, ta reč Božija objavljuje slavu i veličanstvo svemogućeg Boga. Ta reč Božija je svetlost u tami ovoga sveta i bez obzira koliko mnogo ili koliko malo ljudi će verovati, ta reč Božija ostaje tačna i ona će se ispuniti. Može ovo da izgleda kao nekakva protivurečnost nekome koji sluša, ako će se ta reč Božja ispuniti i ostati tačna, kako onda može da bude nevažno da li će mali ili veliki broj verovati. Vrlo je važno koliki broj će verovati što se tiče reči Božje, što se tiče namere i ostvarenja Božjih namera, ali za mene to je vrlo malo važno. Nakoliko ja kao čovjek bih želao da ceo svijet vjeruje Sveto pismo, naročito oni koji su oko mene ili kojima ja govorim reč Božju, ja vjerujem da svaki od nas ima to osjećanje i to je potpuno ispravno osjećanje. Mojsije je kazao Isusu sinu Navinu, o da bi Bog dao da sav narod ovaj postanu proroci, ne samo 70 koje je postavio u proročku službu. I mi to želimo, ali za nas to ne može biti od prvorazredne važnosti, koliko god velik broj bio onih koji kažu da veruju, ili koliko god mali broj bio onih koji stvarno iskreno veruju, jedno je pitanje za nas od najveće važnosti. Ja hoću da verujem i ja hoću da budem utemeljen i utvrđen da ja zaista radim ono što je volja Božja, a ne ono što su namere čovečije. Knjiga proroka Jeremije, koja se nalazi ispred knjige proroka Danila, ako okrećemo stranice Svetog pisma natrag, sljedeća knjiga ispred knjige proroka Danila je knjiga proroka Ezekijela, a ispred knjige proroka Ezekijela knjiga proroka Jeremije. Prorok Jeremija je živao i prorokovao i služio Gospodu u ono vrijeme kada je carstvo judejsko bilo na granici svoga trajanja ili u svome raspadanju, u svome posljednjem delu svoje historije pre nego što će vavilonske vojske da razvoje to carstvo. Prorok Jeremija se nalazio u Jerusalimu. Jerusalim je bio opkoljen vojskom vavilonskom, a u Jerusalimu su bile izbjeglice iz cele zemlje judejske i možda neke iz zemlje izraelske. I tamo su se nalazili svi knezovi, prinčevi i car judejski sa svojom dinastijom, svojom porodicom. I prorok Jeremija je prorokovao nasuprot svima njima: morate se predati u ruke caru vavilonskom, ne možete to izbeći, to je od Boga određeno. Koji se preda i dopusti da Bog ostvari ono što je odredio da bude, taj će sačuvati svoj život, toga će Gospod izbaviti, u tim neveljama će ga izbaviti. Ali koji se bore protiv caru vavilonskog, stradaće, propašće i izginuće. Koji ne budu poslušali to što Gospod kaže i ne budu bili odnešeni u ropstvo vavilonsko, koji budu pobegli u egipatsko carstvo, ti će tamo stradati i propadati od bolesti, od mača, od raznih prirodnih nepogoda i tako dalje. Sve se to potpuno tačno ispunilo. I ispunilo se i to što je kazao prorok Jeremije: varali ste srce svoje kad ste kazali, upitaj Gospoda Boga našega za nas i što nam Gospod Bog naš kaže, to ćemo činiti. Tako ste kazali, ali to nećete činiti, nego ćete činiti ono što je vaša volja. Eto, ja vam kazao, kaže Jeremija, šta je volja Božja, a vi ne slušate. I to se ispunilo, proroštvo Jeremijino se ispunilo. Babilonske vojske su razorile carstvo judejsko, a u drugoj knjizi o carevima, 24. glava, i u drugoj knjizi dnevnika, 36. glava, može se vidjeti da potpuno uništenje judejskog carstva nije nastupilo u jednom trenutku ili u jednom napadu babilonskih armija, da je prorok Danilo bio uzet u ropstvo među prvima ili sa prvim robljem iz zemlje Judine koje je babilonska vojska pod carem Nabuhodonosorom odnela u Babilon, da je bilo kasnije još drugih careva, ne mnogo, ali ipak nekoliko, i da je carstvo Judino još nastavilo da postoji kao okupirano ili pod vlašću i kontrolom ili zapovjedništvom vavilonskog carstva, ali Judejci su se protiv toga bunili i nisu održavali ugovore i nisu se pridržavali tih pravila na koje su morali da pristanu kad je vatikanska vojska bila u Judeji. I možemo da vidimo da posle Danila ili posle tog transporta, kad je Danilo bio odnešen u ropstvo i njegovi drugovi, Ananija, Misaila i Azarija, da je posle toga bilo još drugih koji su bili odvedeni u ropstvo, dokle najposle sav narod judejski nije bio prenešen u zemlju Vavilonsku ili jedan ostatak još prebegao u zemlju Egipatsku. Knjiga proroka Danila na jedan vrlo poseban način iznosi pred nas jednu činjenicu. Činjenicu da sve što se dogodilo narodu jevrejskom, narodu izraelskom, narodu judejskom, nije bilo slučajno, da je to sve bilo od Boga određeno da tako bude. Taj narod, to po telu seme Avramovo, bio je pozvan i pružena mu je mogućnost da svojim životom i svojim delima, svojim napredovanjem i svojim procvatom na svakom polju ljudskog života u toj zemlji Hananskoj posvedoče moć i slavu Boga svemogućega, Boga koji je stvorio sav sve, svu vasionu. A većina njih nisu to radili i na vlasti su bili oni koji su bili idolopoklonici. I sada to svedočanstvo kroz proroka Danila i njegove drugove, svedočanstvo moći i sile, slave i veličanstva Gospoda Boga Višnjega prenosi se iz zemlje judejske u zemlju vavilonsku i preko uticaja i moći koju je Bog dao unapred caru vavilonskom, to svedočanstvo će se preneti po celom tom carstvu vavilonskom. Zanimljivo je videti da se slično nešto događa gledajući sa istorijske strane razvoja događaja. Nešto slično se događa u Novom Zavetu posle uništenja Jerusalima, gde je bila prva novozavetna crkva, prva hrišćanska crkva u Jerusalimu. Posle razorenja Jerusalima, ono svedočanstvo koje su trebali i koje su u početku i iznosili, pokazali svetu hrišćani u Jerusalimu, to svedočanstvo kasnije prenosi se iz Jerusalima na ostrvo Patan. Prorok Danilo je bio ratni zarobljenik ili roblje u Vavilonu, a apostol Jovan je bio zatvorenik na ostrvu Patamu. I vrlo je zanimljivo videti kako se to svedočanstvo otkriva i pokazuje u knjizi proroka Danila. Je najavljeno dolazak carstva Božjega, a u knjizi Otkrivenja pokazuje se kraj i uništenje svih zemaljskih carstava i civilizacija i uspostavljanje tog večnog carstva o kojem je samo najavljeno da će doći u knjizi proroka Danila. Posle svega onog izlaganja koje sam snimao sve do kraja 99. godine, do kraja tog stoljeća i do kraja toga milenijuma, ili kako ga sad nazivaju, hiljade godina, mislim da je korisno da sada zagledamo u tu knjigu proroka Danila i da vidimo kako je Gospod radio i kako je kroz te događaje u Vavilonskom carstvu i kasnije u Midsko-Persijskom carstvu Gospod objavio njegovo svedočanstva i kako je proslavio njegovo ime među neznabošcima. Mislim da je ovo korisno i zbog toga što ćemo u tim knjigama, u tim proroštvima ili zapisima u knjizi proroka Danila moći da vidimo mnoge primere vernosti i istrajnosti u tom svjedočanstvu koja nama u ovo vrijeme može vrlo dobro poslužiti kao posticaj i kao pouka kako da se postavimo i kako da se održimo, da ne bismo mislili, zato što je u današnje vrijeme vrlo mali broj onih koji hoće celim srcem Gospodu da služe i njegovu volju otvore, da za nas nema ništa šta bismo radili ovdje na zemlji. Naprotiv, jedan veliki posao je pred nama i jedan veliki zadatak je nama dan od Gospoda, a to je da u vrijeme jedne velike propasti moralne i duhovne, pa ako hoćemo i kulturne propasti ovog čovječanstva, pred nama je taj rad i posao da objavimo slavu i dobra dela našega Gospoda svojim pobožnim životom. Želeo bih već na ovom samom početku razgledanja knjige proroka Danila da podstaknem sve vas koji verujete i koji sa mnom zajedno delite tu dužnost toga svjedočanstva i želju našu zajedničku da Bogu budemo verni. Htio bih da kažem da je jedna od vrlo velikih i važnih dužnosti naših, i ne samo dužnosti, nego povlastica i blagoslova koje možemo od Gospoda primiti ako to tražimo, je da se u ovom svetu koji je u tami, koji je zamračen, koji je ogrezao u greh i bezakonje, ne stidimo imena našega Spasitelja i svjedočanstva reči njegove. Da se ne bojimo pred svetom kazati ono što je istina. I kada to činimo, kada to svjedočanstvo iznosimo pred ovaj svet i kada živimo po volji Božjoj, da to možemo činiti sa zadovoljstvom, sa radošću, sa onim unutrašnjim duhovnim osjećanjem da mi činimo ono što je Bogu ugodno. Mi smo ovdje na zemlji sluge najvišeg cara nad carevima. I ako se svet ne stidi svoga greha i bezakonja i svoje tame u kojoj živi, mi nemamo ni najmanjeg razloga da se stidimo iznijeti svjedočanstvo svojim životom i svojim rečima pred svet, ovaj koji je oko nas. Htio bih da podstaknem sve vas da to svjedočanstvo Božje istine pre svega pokažemo svojim delima i da to činimo sa slobodom, sa radošću, jer nema ničega lošeg u tome, to naprotiv bolje od svega što ovaj svet uči i što ljudi oko nas rade. Velika je radost i slava za nas u Gospodnjem duhu da budemo njegovi svjedoci. Ka tom cilju treba da budu usmjerene naše molitve, da od Gospoda tražimo tu duhovnu snagu i postojanost, da nam ne bude teško živjeti po njegovoj volji, da se ne stidimo toga. I ako nam nešto nije dovoljno jasno, da to među sobom delimo i da razgledamo i da se u tome savjetujemo i postičemo da bismo bili utvrđeni u tome i da bi nam bilo jasno zašto je šta potrebno. Čega radimo, Gospod stvorio ovako kako je u me stvorio i zašto ja ne treba da na sebe naružim načinom koji to čini današnji svijet. Čega radi me Gospod postavio na to mjesto i u to vrijeme u kojem se nalazim? Čega radi mi je dao porodicu, ženu i decu? Ili čega radi mi nije to dao? Zašto ja živim na ovaj način kako živim i ne mogu to tako lako i jednostavno da promenem? Jer je tako vola Božja. On ima u tome određenu svrhu i određenu nameru. Kad mi znamo da Gospod zna šta on čini, a to se u knjizi proroka Danila vrlo lepo i na jedan izvanredan način pokazuje, onda nama nije teško da tim putem idemo i da vidimo u tome određenu duhovnu vrednost i da vidimo da tim putem kojim nas Gospod vodi, On nas vodi k određenom cilju i da još dok tim putem hodimo, pre što smo stigli na taj konačni cilj, mi već primamo njegove blagoslove i njegove darove i od njega primamo snagu da na tom putu budemo istrajni. Gospodnji put, put spasenja, put pobožnosti, put pravde i istine, često puta je trnovan i mučan, često puta vrlo težak, ali na tom istom putu Gospod nam pruža takve utehe i takve radosti kakve se nigde u ovome svetu ne mogu naći. I čak i u nevoljama i teškoćama taj put i taj način života po Božjoj volji vredi više nego svaki drugi način, jer je kraj svakom drugom putu večna propast, kao što je bila propast privremena carstva judejskog, jer su išli drugim putem, a ne putem Gospodnjim.
No, tako piše u početku knjige proroka Danila, u toj prvoj glavi, da treće godine carovanja Joakima, cara Judina, došao je Nabukodonosor, car Vavilonski, na Jerusalim i opkolio ga. Šta to znači? Nabukodonosor, car Vavilonski, nije došao sam, nije došao sa nekoliko vojnika, on je došao sa velikom armijom. Pre nego što je došao do Jerusalima, on je pregazio zemlju judejsku, on je osvojio sve njihove veće gradove. Praktično carstvo judejsko je bilo uništeno, upropašćeno, ali još uvijek jedan ostatak sklonio se u Jerusalim i u Jerusalimu se sada nalazi mnogo više naroda nego što bi obično živelo u Jerusalimu i to povećava teret ili teškoću života u Jerusalimu. Glad je nastala je teško vreme, kad god bi neka strana sila, silna vojska preplavila, drugim rečima ili današnjim govorom da kažemo, učinila invaziju na drugu zemlju. Ovdje tako piše u drugom stihu da je Gospod dao u ruke Nabukodonosoru Joakima, cara Judina, i deo su doma Božijega, i on je sve to, Nabukodonosor je sve to odneo u zemlju senarsku, dom Boga svoga, i metnuo sudove u riznicu Boga svoga. Šta mi ovdje vidimo? Već godinama, dugo vremena, možda decenijama, u carstvu Judinom ne vlada zakon Gospodnji, nego bezakonje. I carevi koji su na vlasti, oni sprovode to bezakonje, nema tamo utvrđene, ustaljene vere u Boga Izraeljeva i u zakon njegov, nego naprotiv, car i njegovi knezovi koji god su tamo na vlasti, a za njima i velika većina naroda, prinose žrtve idolima i oni drže zakon koji je u stvari bezakonje. Ja ne mislim da su oni stvarno došli do te mere da su potpuno držali način i pravila života neznabožaca i neznabožačkih naroda oko njih, samo su pokupili neke stvari od neznabožaca, a zadržali neke stvari od svojih običaja. I oni su pokušavali na neki način, ili više puta su pokušavali, da upitaju proroka Jeremiju šta je volja Božja, a tako isto su se oslanjali pre nego što bi napravili neko rešenje za svoje postupke, za svoje namere, pravac u svom životu, oslanjali su se na ono šta misle drugi koji nisu proroci Gospodnji, to jest koji su bili lažni proroci. Ovo prvo što se dogodilo, ili da kažem prvo što je zapisano u knjizi proroka Danila, prva invazija Nabukodonosora i prva grupa judejskog naroda odvedena u ropstvo, jedan deo sudova iz doma Gospodnjega odnešen u zemlju Vavilonsku, to je bio početak. To je trebalo da bude dovoljno vladajućim krugovima, da se tako izrazim, u Jerusalimu, da vide da oni nemaju moći da se odupru vavilonskoj sili, da je to od Boga određeno, oni moraju se pokoriti njima i moraju podneti to ropstvo, jer to je Bog unaprijed kazao preko proroka da će tako biti. Oni Judejci jednostavno nisu mogli to da prihvate. I oni vide sada, vide, sila je vavilonska suviše jaka za njih, oni nemaju moći da se bore protiv vavilonaca. Još uvijek oni ne mogu da se predaju tome, ne mogu da se pokore tome. I zbog toga sve više i više stradaju. U ovoj glavi, dok se iznose događaji koji su se događali od početka ropstva vavilonskoga, te prve grupe Judejaca, vidimo kako se ređaju ti događaji. Došla je vavilonska vojska, opkolili, pregazili su zemlju, opkolili Jerusalim. Car judejski morao se predati na milost caru vavilonskom i Judejci su potpuno u vlasti vavilonaca, vavilonci rade šta oni hoće i car kaže Asfenazu, car vavilonski kaže Asfenazu, starešini svojih dvorana, da dovede između sinova Izraeljevih i od carskog semena i od knezova mladice na kojima nema mane, koji su lepog lica i naučeni svakoj mudrosti, vešti znanju i razumni, koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih nauči nauku i jezik haldejski, pismo, pisanje, čitanje, govor i njihove druge nauke, verovatno nešto slično što bi mi u današnje vreme smatrali društvenim naukama, fiziku, hemiju, matematiku i tome slično, da im da opšte obrazovanje u onom okviru ili na onaj način kako su to vavilonci činili. I takvim tim učenicima car je odredio obrok, znači on je njima dao vrlo ugodan način života koji ne liči na ropstvo, ali oni su još uvijek robovi. Oni nemaju nikakve vlasti, nikakve moći. Kad je već reč o tome, u manjoj ili većoj meri i mi smo svi robovi u današnje vreme. Samo jedan primjer da uzmem, ako bi mi hteli nekoga iz druge zemlje dovesti ovamo i mi pristajemo da za tu osobu ili tu porodicu radimo i ostvarujemo šta je potrebno za njihov svakodnevni život, jelo, piće, odelo, stan, mi to ne možemo. Jer ovdašnja vlast ovdje to ne dozvoljava, oni to sprečavaju, vlast je dovesti koga oni hoće, ali mi kao narod koji ovdje stanemo, mi ne imamo tu vlast, mi nemamo tu slobodu i s te strane mi smo robovi. Mi smo toliko robovi da mi ne možemo odavde otići, u ono vrijeme je to bilo i u tome, mislim, robstvo toliko rašireno da Nilo i drugi tamo Judejci, oni nisu mogli da odu iz Vavilona, oni su tamo bili i nema nikakvog kretanja bez odobrenja. Nisu mogli da naprave pet koraka bez odobrenja njihovog, da kažem tako, oficira ili onoga koji bio nad njima postavljen da vodi računa o njima. To je bio jedan veliki zatvor, ali u tom zatvoru oni su dobili takav način života da bi se osjećali koliko je moguće ugodnije i zadovoljnije i da bi na neki način bili zahvalni tom vavilonskom caru koji je upropastio njihovu državu i da bi zato postali njegovi mudarci, njegovi vazali, u stvari sluge njegove. I sve do 8. stiha ili do kraja 7. stiha sve ide onako uobičajeno kako se obično događalo. Ovi su zarobljenici, oni moraju da slušaju, vlast je vlast i radi sve kako naređuje car ili kako naređuju drugi koji su najbliži oko cara. Ti mladići dobijaju čak i druga imena, oni u stvari hoće njih da, što bi u starijoj srpskoj istoriji kazali, hoće da ih poturče, hoće da ih prekvalifikuju da postanu vavilonci, da nisu više Judejci. I sve do kraja 7. stiha stvari idu onako kao uobičajeno, nema ništa novo, ništa različito. Ovi Judejci se ne razlikuju od mnogih drugih naroda koji su pokoreni silom babilonskom. To je bilo 120 zemalja i kad su jednom u tim zemljama pokorenim ljudi postali, da kažem tako, saglasni ili lojalni caru Nabuhodonosoru, oni bi onda postali u potpunosti deo babilonskog carstva i oni bi išli u rat sa drugim babiloncima i osvajali druge zemlje i tako se ta imperija, to veliko carstvo babilonsko širilo. Ali od 8. stiha dalje nastaje nešto drugačije. Tu se nalazi sada neko u tom carstvu babilonskom i tako reći odmah pored carske palate, neko ko dobija to carsko jelo, neko ko dobija to isto školovanje koje su dobijali drugi pre njega i mnogi u njegovo vreme i posle njega, ali neko ko neće da postane Vavilonac, neko ko hoće ne samo da ostane Judejac, on hoće da postane sluga Boga živoga. Zbog toga sam pogledao u tu 9. glavu koja je molitva proroka Danila. Do ovoga trenutka u 1. glavi mi ne nalazimo da je Danilo prorok, osim po naslovu te knjige, kaže knjiga proroka Danila. Ta prva glava u tom prvom delu nama pokazuje Danilov život pre nego što je on postao prorok gospodnji. On je bio jedan od Judejaca, jedan od mladića ili možda još dečaka koji su živeli u tom iskvarenom, grešnom carstvu judejskom, otpadničkom carstvu judejskom, gdje ljudi pitaju proroka Jeremiju šta je reč Božja, šta je volja Božja, samo zato da bi znali čemu da se protive. Oni to neće učiniti. Jednom prilikom jedan od tih careva pozvao je Jeremiju proroka i kazao, ima li kakva vest od gospoda? A Jeremija kaže, ima, bit ćeš predan u ruke caru babilonskom. I onda Jeremija njega moli i kaže, gospodaru moj care, nemoj se boriti protiv caru babilonskog, nećeš imati uspeha, gospod je odredio da ćeš ti biti u ropstvu, predaj se, zašto da ovaj grad bude uništen i razoren, predajte se mirnim putem, prihvatite to što je Bog odredio i ovaj grad će ostati i vi nećete izginuti. I u tom trenutku taj car judejski je skoro mislio, ili bar tako izgleda kao da se predomišljao, ili je mislio, pa dobro bi to bilo ako bi se mirnim putem predali, bolje nego da sve bude uništeno, upropašćeno i da razoreno i da budemo poubijani. Ali onda je kazao Jeremiji proroku, ja se bojim onih koji su se pre nas predali, Judejaca koji su se pre već ranije predali u ruke caru Nabuhodonosoru, da neće oni biti protiv nas, da dokažu svoju vernost, možda iz tog razloga da bi dokazali svoju vernost caru Nabuhodonosoru i da bi zaslužili nekakav čin od njega, oni će zlostavljati ove Judejce koji se kasnije predaju. Prorok Jeremija kaže, nećete oni zlostavljati, poslušaj reč gospodnju. I car kaže, dobro, pazi da niko ne dozna da si sa mnom razgovarao. Ako te pitaju, ti kaži onaj prvi dio našeg razgovora, više drugo ništa nemoj da im kažeš, tako da ostane tajna. I car je nesiguran i knezovi njegovi su nesigurni, ne veruju u cara, ne veruju jedan od drugoga, ne veruju u narod, narod ne veruje u njih. Šta to znači? To carstvo je na kraju. To je samo pitanje sata i minuta kad će to biti srušeno. Još uvijek ne mogu da dođu do toga da treba da poslušaju reč gospodnji i da urade ono što on kaže. I Danilo je bio odgojen, odrastao u takvom društvu i u takvom stanju. On je bio naučen grehu. On je bio naučen da živi tako kao što su oni živjeli, protivno volji Božjoj. I u 9. glavi u molitvi Danilovoj taj 20. stih ukazuje na to, premda i ovi prethodni stihovi ukazuju na to da je Danilo bio jedan od njih, nije on bio prorok gospodnji od detinjstva kao Samuilo. On je živeo onako kako su ga učili, radio tako kako su mu drugi govorili. kao i mnoga druga deca u carstvu judejskom, a naročito u carskoj porodici i u porodici carskih knezova, u toj vladajućoj grupi judejskog naroda. Od početka te devete glave, gde kaže u četvrtom stihu: i pomolih se Gospodu Bogu svojemu ispovedajući se, rekao, znači on je ispovedao ne samo greh svog naroda, nego i svoj greh, on je bio jedan od njih, i kazao je: Gospode Bože veliki i strašni, koji držiš zapovest i milost onima koji te ljube i drže zapovesti tvoje, zgreši smo, ne kaže zgrešiše, nego zgreši smo i zlo čini smo i bismo bezbožni, odmetnu smo se i odstupi smo zapovesti tvojih i od zakona tvojih, i ne sluša smo sluga tvojih proroka koji govorahu u tvoje ime carevima našim, knezovima našim i ocima našim i svemu narodu zemaljskom. Šta znači on govori u prvom licu množine? Mi smo bili takvi, on je bio jedan od njih. U ovoj istoj devetoj glavi taj 20. stih zaključuje: a dok ja još govorah, to su reči Danileve, dok sam ja još govorio i dok sam se još molio i ispovedao greh svoj i greh naroda svojega Izraelja i padao moleći se pred Gospodom Bogom svojim za svetu goru Boga svoga, dok još sam govorio moleći se, onaj čovjek, u stvari ona osoba, Gavrilo, onaj isti Gavrilo kojeg sam video u utvari, dolete brzo i dotače me sa večernjoj žrtvi i tako dalje. Samo mislim u tom 20. stihu još jasnije se vidi da je Danilo znao, bio svestan toga da je on jedan od tih grešnika i otpadnika judejskog naroda. Danilo nije bio učenik Jeremijin, on nije bio kao Varuh, sin Mirin. Danilo nije bio kao onaj Etiopijan, čovjek iz Etiopije koji je kazao caru: Gospodaru moj care, zlo su učinili knezovi što su bacili Jeremiju u zatvor, u to blato. On bi umro i tako od gladi, nema više hrane u gradu. I onda sa pristankom carskim taj Etiopijan čovjek je, ja govorim Etiopijan, to je engleska reč, kako se kaže srpski, Etiopijanin, je izvukao Jeremiju iz jame, iz blata. Ali sad da se vratim na ovo, do 7. stiha prve glave i do kraja 7. stiha Danilo je se ne pokazuje drugačiji od ostalih. Od 8. stiha počinje na srpskom jeziku sa ali, i na drugim jezicima sam to primetio. Šta ta reč ali znači? Nešto se tu menja. Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva. On je već to radio dok je bio u carstvu judejskom. I oni su jeli žrtve idolske. I oni su jeli nečistu hranu. I jeli su ono što su otimali od sirotinje. Ali sada on je naumio se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje car pijaše, i zamolio je starešinu na dvoranima da se ne oskvrni. Šta to znači? Kako je mogao Danilo da se ne oskvrni ako je već bio oskvrnjen? Ako on već bio zaprljan onim pređašnjim životom u carstvu judejskom i do ovoga časa je bio u tom nečistom životu babilonskom, on sada želi da promene svoj život. Šta ga je navelo i kojim putem je to saznanje i ta svetlost sa visine spustila se na njegovu svest, na njegovo srce i um? Šta ga je navelo da se ne skvrni, da želi da promene svoj život? Danilo je shvatio da je Gospod Bog, ne kroz izobilje, ne kroz radosti, ne kroz procvat judejskog carstva, nego kroz propast judejskog carstva. Danilo je shvatio da je Bog, Bog, po tome što je Bog ispunio glasove proročke. Ispunio one reči, ona obećanja koje je davno još obećao preko proroka i koje je u to vrijeme potvrdio preko proroka Jeremije. I u toj molitvi Danilovoj u 9. glavi o tome piše: sve se zlo ispunilo, sva prokletstva su došla na nas koja su zapisana u knjizi Mojsijevoj. Može biti da je Danilo sada u ovo vrijeme u Babilonu čitao knjige Mojsijeve. Ja ne znam. Može biti da je Danilo bio među onima kojima je bilo povereno da paze na one sudove i na one osvećene stvari koje su donešene iz doma gospodnjega iz Jerusalima. O tome ovdje ne piše i ne možemo znati sa sigurnošću. Možda neko dobrim i pažljivijim proučavanjem i razgledanjem može da nađe neke podatke. Ja nisam to u tolikoj meri razgledao i našao. Ali zamislimo samo kako je Danilo znao, da li je mogao da čita sve te knjige, jer kasnije vidimo da je doznao iz knjiga proročkih kad treba da se obnovi Jerusalim i onda je počeo svoju molitvu. O tome piše u 9. glavi, mislim, kaže u 9. glavi prve godine Darija sina Asvirova od plemena Midskoga kad se zacari nad carstvom Haldejskim, prve godine carovanja njegova, ja Danilo razumeh iz knjiga broj godina koje beše rekao Gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama Jerusalimskim 70 godina. Ako ništa drugo, prorok Danilo je čitao knjigu proroka Jeremije, ali može biti da je imao i druge knjige. Šta se dogodilo ovdje? To mene podsjeća na neki način ili razmišljam samo o tome kako neki od rodbine naše ili poznatih naših ili porodica gdje je nekad neko bio u veri, vjerovao sveto pismo, čitao i molio se Bogu i borio se da ne živi u svetu i u grehu, i taj je završio svoj život i otišao i ostali su drugi koji ne vjeruju u to, koji se ne drže toga, a ipak drže tu knjigu. Još uvijek čuvaju tu knjigu. Zašto je drže, zašto je čuvaju? Ovo me podsjeća pomalo na onu priču koju sam vam pričao više puta, onoj ženi u udovici, kako se ona obratila u mladosti svojoj, dok je još njen muž bio u životu, u novoj kući gdje se udala, čistila je, spremala celu kuću i negdje tamo na tavanu iza greda našla jednu knjigicu, malu knjižicu jednu. I ta knjižica se zvala Novi Zavet. I to je čitala dok nije se u njoj pokrenulo osjećanje savesti da ona treba da traži put spasenja. Čudnim događajima i nekad kroz mnoge nevolje i teškoće i veliko duhovno siromaštvo, Gospod može da učini da zrak njegove svetlosti obasja srce jednoga ili srca nekih koji se njemu obrate, koji ga traže. Danilo želi da promene svoj život. Nema više žrtve. Dom gospodnji je spaljen, uništen, razoren. Jerusalim je razoren. Nema više kovčega zaveta. Sve ono što je bilo vidljiva svetinja, to je uništeno. I Gospod je učinio da se ispuni ono što je mnogo godina kasnije naš Gospod Isus Hristus propovedao. Iziđe sijač da seje seme i jedno seme padne na dobru zemlju. Tim nevoljama, tim teškoćama, tim stradanjem kroz koje je prolazio Danilo, njegovo srce je postalo dobra zemlja. I seme Božje istine se spustilo na tu zemlju, klijalo i pošlo da niče i da raste. I prvo što je on želeo, ja hoću da promenim svoj život. Ja hoću da živim po volji onoga koji je pustio da svo ovo zlo dođe na nas. Jer on je pravedan, a mi smo krivi, mi smo grešnici. Takav jedan stav, takvo jedno osjećanje u srcu Danila, to pokazuje da je u njemu seme večnog života. Da je u njemu seme Evanđelja Hristovog. Da je u njemu reč Božija. I šta se događa? Danilo moli, on je rob. On nema uticaja, on nema moća, nema vlast nad sobom, a pogotovo nema vlast nad drugima i nad događajima oko sebe. I on moli starešinu nad dvoranima da im promene njihovu hranu, da im da jednostavnu hranu koju jede siromašni narod. Ne zbog siromaštva, ne zbog bogatstva, nego zbog toga što carska hrana je opoganjena. Šta se u svemu tome može primetiti? Još u početku ove glave to vidimo, da ovaj rat Vavilonci nisu shvatili samo kao rat Vavilona protiv Judeje. Ne, nije to između Vavilona i Jerusalima. Vavilonci veruju da je to rat bogova. Vavilonski bogovi bore se protiv judejskih bogova. Naravno, judejski carevi su u velikoj meri dali Vavilonicima razlog da tako misle, da u Judeji isto ima jedna gomila bogova kao što ima gomila bogova u Vavilonu. Ja ne znam da li je car Vavilonski imao taj običaj kao što su imali carevi rimski ili imperatori rimski. Oni su pokupili bogove. Kad bi osvojili neku zemlju, oni bi svojim bogovima dodali još jednog, dva ili tri od tih bogova. Zašto su oni to radili? Verovatno su mislili, pa ne znamo, možda je taj bog stvarno neki bog ovdje u ovoj okolini i mi hoćemo da zadobimo njegovu naklonost. Mi hoćemo da on ne bude protiv nas, nego da nas podržava i da unapređuje, utvrđuje našu vlast u ovom kraju i u ovom narodu. A ne vidim i ne znam sigurno da li su Vavilonci to isto činili. Ali jedno vidimo sigurno, da će Bog da učini da se njegovo ime čuje po celom svetu i da se razglasi njegova sila i moć. Zašto je Bog to činio? On je time obraćao sebi te pojedince ili te male grupe proglasom, razglašavanjem Božje sile i moći. Oni koji bi pojedini ili male grupe, ili veće grupe, poverovali taj glas i bili u srcu pokrenuti da traže taj put spasenja, mogli su ga naći. Carevi judejski su imali mnoge bogove, kao i carevi babilonski. A premalno vreme poneki car bi sve te bogove izbacio napolje i vratio se Bogu Izraeljevu. Ali mnogi carevi u to posljednje vreme naročito bili su iz opačenog uma i oni su verovali u idole i klanjali se idolima, prinosili žrtve idolima i tako mi se čini da oni nisu ni u te idole verovali. Oni su verovali u podršku drugih koji su se klanjali tim idolima. Oni su bili političari. I oni su gledali gdje je većina, šta će im se, gdje je jača sila, ko vlada, ko će ih podržati u njihovoj carskoj vlasti, ko će utvrditi njihov presto, ko će im donati više prihoda i tlačili su one koji su slabiji, koji su manji. I to je bila nauka i praksa idola. Idoli nisu govorili nikome o pravdi, o istini, o milosti, o dobroti i takvim stvarima. To se ne nalazi u religiji tih idolskih naroda, naroda neznobožačkih. I ja ne kažem da znam tako mnogo o tim religijama, ali ono malo koliko je poznato, ako pogledamo grčke i rimske bogove, pa oni su od sveg naroda grčkog i rimskog najpokvareniji. Najgori su njihovi bogovi. Za čega su onda prinosili žrtve tim bogovima? Za čega su želili da dobiju naklonost tih bogova? Da bi mogli biti najgori. U tome je bilo, to je bila religija idolopoklonika. Ali ovdje vidimo da Vavilonci su smatrali da je to rat bogova. I kada su Vavilonci uspeli da uspostave svoju vlast, svoju dominaciju nad zemljom judejskom, šta su onda uradili? Oni su opljačkali dom gospodnji. Pokupili su jedan deo stvari koje su tamo našli. Tako piše ovdje u drugom stihu. Deo su bova doma Božjega. Odneo je car Vavilonski u zemlju Senar i dao je poklon
svome Bogu.
Zašto?
Jer je tako bilo shvatanje da taj Bog Vavilonskog cara je bio jači od Boga judejskog. I sada car Vavilonski će da uzme tu groblja judejskog izabrane mladiće i da ih unapredi. Ne treba više da veruju tog slabog judejskog Boga, oni treba da veruju tog silnog Vavilonskog Boga ili te silne Vavilonske bogove. I zato njima dadu imena koja znače nešto u vezi sa Vavilonskom religijom. Valtasar, to ima nekakve veze sa njihovim idolima, njihovim božanstvima. Šadrak isto je bio jedan od njihovih idola, i Misah i Abednego, to su sve bili idoli Vavilonaca. I u takvom stanju Danilo dobija to prvo otkrivenje od Boga, a to je da su svi bogovi u naroda ništavilo i samo je jedan Bog, a to je onaj čija se reč ispunjava. Verovali ko ili ne, ta reč se ispunjava. I ko to ne ugleda i ne shvati u vreme mirno, shvatit će u vreme rata. Ko to ne shvati u vreme izobilja, dobit će priliku da to shvati i razume u sirotini. Ko to ne shvati u dobrom zdravlju, kad ga stigne bolest, možda će shvatiti. Danilo je shvatio da je Bog pustio na njih te nevolje i te teškoće da bi se oni opomenuli pravde i milosti Božije. I oni su onda baš to učinili. Ne svi, samo jedan mali broj. Danilo je rešio, on će promeniti svoj život, sada on moli starešinu na dvoranima da mu to omogući. I Bog otvara gvozdene vrata. Bog stvara put kojim Danilo vodi. U 9. stihu piše, Bog dade Danilu te nađe milost i ljubav u starešine nad dvoranima.
Mi ne znamo na koji način i od kada je Gospod pripremio ovog starešinu nad dvoranima, da bi u određenom trenutku, kad je bilo potrebno da ta vrata milosti Božije budu otvorena ili potpomognuta od strane tog starešina na dvoranima u pogledu Danila i njegovih drugova, da to bude ostvareno. Može biti, pretpostavljam samo, da je starešina na dvoranima isto tako u početku napredovanja ili širenja Vavilonskog carstva bio donesen kao roblje. Moguće je da i on tako isto počeo svoj život u Vavilonu kao što je počeo Danilo i kao što su počeli njegovi drugovi. Ili je moguće da je taj starešina na dvoranima bio Vavilonac koji je možda u nekom ratu izgubio sina ili sinovca ili nekog najbližeg njemu i mogao je zamišljati da eto i taj moj sin sad tamo negdje se nalazi, tako isto zarobljenik ili rob kao ovaj mladić. U svakom slučaju Bog je to ostvario i to se, ti uslovi su bili spremni u trenutku kada Gospod hoće da učini neko čudo da se to stvarno dogodi. To je spremljeno na takav način da oni koji ne veruju reč Božiju mogu da gledaju to i da kažu pa to je sasvim prirodno ili to je slučajnost. A to je zapisano na takav način u pismu da oni koji veruju mogu da vide kako Bog sve događaje upravlja i usmerava i usklađuje na takav način da kad je nešto od njega određeno da se dogodi, to se zaista dogodi. I ono što bi moglo izgledati nemoguće postane sasvim moguće, i to tako moguće da ništa drugo nije više moguće nego to. Ali tu postoje razne poteškoće i razne opasnosti car Nabuhodonosor je jedna zver. On je čovjek koji ne zna za potrebe drugih. Sve što on zna, ja, a sve ostalo treba meni da služi. Izgleda su Vavilonci u to vreme želeli i volili da imaju takvog vladara koji je silan, koji je neumitan, neumoljiv, koji je strašan. Možda je to njima davalo osjećaj da su i oni strašni i oni su u tome nalazili izvesno zadovoljstvo. Ovdje vidimo u 10. stihu da je starešina nad dvoranima rekao Danilu: bojim se gospodara svoga cara koji vam je odredio jelo i piće. Jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru? Ovdje se pokazuje jedno osjećanje koje danas vidimo u svetu. Svet ima svoja pravila, svoje zakone, svoje običaje, svoj način života i to je sve povezano sa idolopoklonstvom, sa grehom, sa bezakonjem, sa nasiljem, sa nepravdom, sa ugnjetavanjem, sa pravom jačega. I onda, kad oni u svetu vide nekog hrišćana, nekog koji je posvećen tome da živi po Božjoj volji, oni misle da je njemu jako teško. Ovo to mora da je strašno, pa ti moraš tako da živiš, a ti ne smiješ da uživaš u ovom u čemu mi uživamo. Takva su njihova pitanja, njihov način razmišljanja. Oni ne shvataju da kada nama Gospod dao tu unutrašnju duhovnu snagu, i ne samo snagu, potrebu naše duše, da pobedimo sveti greh i da kroz Božju pomoć i po njegovoj milosti budemo mrtvi grehu i svetu, to više na nas ne utiče tako kao što na njih utiče. To je nama odvratno i gadno i mi ne želimo to što oni uživaju. I kad vidimo nešto od toga što može da pokrene nekakve telesne želje, mi osjećamo odvratnost prema tome i uklanjamo se od toga. Mi ne želimo da naš razum bude zagađen onim što svet pokazuje i čime se svet grešni hvali i u čemu uživa. Šta više, hrišćanski život je mnogo zdraviji, mnogo ugodniji i mnogo lepši i po telu nego život u grehu i u svetu. Jer Bog je stvorio čovjeka da živi kako treba, ne da živi u bezakonju. I Danilo odgovara Amelsaru, to je opet pomoćnik ovoga starešina na dvoranima, kojeg je starešina na dvoranima postavio da bude nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom. Šta znači, tamo je bilo mnogo takvih koji su izabrani i postavljeni da budu učenici vavilonskog načina života i vavilonskog jezika i vavilonskih nauka. I Danilo kaže tome pomoćniku Amelsaru: ogledaj sluge tvoje za 10 dana. Neka nam se daje varivo, biljna hrana, da jedemo i vode da pijemo. Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladića koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim. I on ih posluša u tome i ogleda ih za 10 dana. Šta znači? Posle 10 dana, kad su pogledali ova 4 mladića, njihova lica su bila lepša, punija nego svih drugih mladića koji su jeli carsko jelo. A Melsar, taj pomoćnik starešine na dvoranima, usudio se da ispuni Danilovu molbu za 10 dana. Trojica drugova Danilovih su se pridružili Danilu u toj želji. Danilo je išao napred, on je tražio, on je molio. Danilo je imao naklonost onih koji su bili nad njim, slično kao nekada Josif kad je bio kao mladić prodat da bude rob i odnešen kao takav u Misir, u Egipat. Slično kao David kad je bio mladić i sticao naklonost sve vojske Saulove, samo car Saul ga je mrzeo. I šta ovdje vidimo? Da posle 10 dana probe, 10 dana hrane koja je njima bila ugodnija, jer su osjećali i verovali da nije opoganjena, nije opoganjena bezbožnošću ili mnogoboštvom, neznaboštvom, nije opoganjena praznovoricama ovoga sveta. I ovdje nalazimo nešto što je vrlo zanimljivo. Kad neko sa zadovoljstvom služi Bogu, to koristi i njegovom telesnom zdravlju. Ne samo duhovnom, nego i telesnom zdravlju. Ja već godinama nisam odlazio u koje kakve neznobožačke hramove da gledam njihove ikone i njihove svetinje, ali sjećam se kao dete da sam video u katoličkim i takozvanim srpsko-pravoslavnim crkvama ikone i u nekim knjigama kao stare veronauke još od vremena pre Drugog svjetskog rata, u vremena Kraljevine Jugoslavije. Video sam slike i na koji način su tadašnji, šta ja znam šta su oni umetnici, slikali slike svetaca. I slika Jovana Krstitelja prikazuje njega kao, kako bih kazao, kao samrtnika, kao kost i koža koja još uvijek u sebi ima neki ostatak života. Jer on je jeo skakavce i med divlji, nije jeo jarčije i junčije pečenje. Prema ovome što ovdje čitam, ja pretpostavljam da je možda i Jovan imao lice koje je bilo punije i lepšeg izgleda nego što je bilo lice fariseja, sadukeja, carinika i svih drugih tamo koji su dolazili k njemu. Vrlo moguće. Ako je Jovan znao vrednost onoga za čega on živi i za čega se trudi, a to je sasvim sigurno da je znao, jer nije odstupao ni popustio ni pred pretnjom zatvora i smrti, onda Jovan je mogao da to ostvari sa zadovoljstvom. I kad se hrana koristi sa zadovoljstvom, onda to je dvostruka hrana. Ja ne mislim ovim da kažem da bi makoja hrana u današnje vrijeme trebala biti zakon za ceo svet ili pravilo za sve ljude. Vrlo bi nerazumno bilo, ja verujem, zahtevati od Eskima i Indijanaca u arktičkim krajevima da jedu biljnu hranu kad glavni izvor hrane za njih je more i riba i tome slično, lov. Mislim samo to da kažem da ovi primjeri imaju svoje duhovno značenje i duhovni smisao u našem sadašnjem životu. I mi treba da težimo za tim, ukoliko nama duhovni život ne pričinjava zadovoljstvo, ukoliko ne nalazimo u tome radosti, nešto nam nedostaje i mi ne možemo dugo istrajati u veri. S druge strane gledajući, oni koji hoće pobožno da žive, imaće teškoće, imaće nevolje, imaće borbu. Mi se nalazimo na bojnom polju, mi nismo u penziji, mi nismo u večnom odmaralištu, mi se ovdje nalazimo na polju rada i polju borbe. Kad je Danilo zamolio starešinu nad dvoranima da im omogući da jedu biljnu hranu, da su oni bili u Izraelu u to vrijeme, u zemlji gdje se, u vrijeme kada se držao zakon, u zemlji gdje se drži zakon Boži, oni bi imali čistu hranu, imali bi mesa i prvina od stada i prvina s polja i tako dalje, sve ono što je najbolje. Oni su bili od carskog roda ili od iz knjazovskih familija, kneževskih familija. Međutim, oni su se nalazili u zemlji neznabožačkoj, u zemlji bez zakonja, i zbog toga je bilo potrebno da se ograniče na onu hranu koju Vavilonci nisu opoganili svojim bezakonjem. A čudno je to kako je to sve učinjeno, da je Bog stvorio uslove da uz izvesno samoodricanje po telu mi možemo živjeti u pobožnosti, imati to unutrašnje zadovoljstvo i još i telesno zdravlje. To nije uvijek tako. Ali u ovom slučaju se pokazuje da je tako i u mnogim drugim slučajevima to je tako. Starešina u dvoranima htjela je da ispuni to Danilu, voleo je Danila, ali to je postala određena opasnost i Danilo je tražio načina kako će moći to da ostvari, kako će moći da oslobodi starešinu na dvoranima tog straha. Da će car negodovati ili da će ga car kazniti smrću zbog toga što je dao drugu hranu ovim mladićima, a ne onu koju je car naredio. Međutim, kada su Danilo i njegovi drugovi izgledali mnogo lepše i bolje nego drugi mladići koji su jeli carsku hranu, i starešina dvoranima i njegov pomoćnik Amelsar su se oslobodili i bili su zadovoljni, jer oni su vidjeli šta car od njih očekuje, da ovi mladići budu u svojoj najboljoj formi, da tako kažem, u najboljem zdravlju, najlepšem izgledu, i to je sada bilo ostvareno ne onom hranom koju je car davao, odredio, nego varidom, to jest, ja pretpostavljam, hranom koju su jeli siromašni ljudi. Ljudi koji nisu mogli da se približe carskom dvoru cara Nabuhodonosora. I sada vidimo šta se događa. Amelsar uzima njihovo jelo i vino koje njima treba, koje njima bilo određeno, i daje im variva, daje im biljnu hranu. Posle toga kaže ovdje da je Bog dao svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razume svaku utvaru i snove. Šta to znači? On je mogao da razume da li je jedan san proročkog značaja ili je to samo san pod uticajem onoga što je čovjek video preko dana ili doživio u toku posljednjih dana. I Gospod je dao Danilu da razume smisao i značenje proročkih snova. I tako kaže u 18. stihu, kad je prošlo vrijeme po kom je car rekao da ih izvedu, i izvede ih starešina na dvoranima pred Nabuhodonosora. I sada, po svršenom školovanju, 3 godine je prošlo, sada se nalaze u tom završnom ispitu gdje treba da se pokaže u kojoj mjeri su oni sposobni, na kakvom poslu da budu zaposleni. Car je razgovarao sa njima, car je postavljao pitanja, car je njih, da kažem nesrpskim jezikom, testirao i isprobao da vidi njihovo znanje i njihovu sposobnost, intelektualnu sposobnost, njihov razum. I ne nađe se među svim tim mladićima, učenicima, ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija. I oni su bili određeni da stoje pred carem, to jest da budu dvorani carevi, da budu sluge careve u samoj palati, tu gdje car provodi vrijeme svog života, svog carovanja. I u svemu čemu treba, potrebuje mudrost i razum, za što ih car zapita, nađe se da su 10 puta bolji od svih vrača i zvezdara, što ih beše u svemu carstvu njegovom. Sad vidimo kakva je bila ta škola kroz koju su oni prolazili. Njih su učili vrađbine i čitanje zvezda, proricanje budućnosti na vavilonski način. Tu su oni naučili ono što su nekada u neznanju radili njihovi stariji, to jest idolopoklonstvo, da veruju u druge izvore uputstva i obaveštenja i proricanja, druge izvore koji nisu izvori Božji. Bog nije stvorio zvezde da proriču budućnost. Bog nije stvorio ljudima tu sposobnost da vraćanjem saznaju šta je Božja volja, nego kako mogu to saznati? Pa življenjem po Božjoj volji, poslušnošću njegovim zapovestima. Dok su Danilo i njegova trojica drugova bili učeni toj takozvanoj premudrosti babilonskoj, oni su sve više bili utvrđeni da postoji samo jedna mudrost, a to je mudrost odozgo, to je reč Božja, to je zakon Boga živoga, i oni su se sve više i više utvrđivali u tome da će oni služiti Bogu i neće verovati u tu takozvanu mudrost ovoga sveta, u to vreme mudrost babilonsku. Oni su bili 10 puta bolji od svih vrača i zvezdara, mudriji, razumniji. Zašto? Jer oni nisu išli korak po korak za naukom ovoga sveta, nego su išli po reči Božjoj. To je bila njihova osnova. I reč Božja je ne samo 10 puta, nego možda 100 puta, 10 i više puta mudrija od mudrosti ovoga sveta. A sjećamo se da je Gospod kazao da su sinovi ovoga veka mudriji od sinova vidjela u svome naraštaju. U čemu su mudriji? Oni vide da njihovo carstvo ovdje na zemlji i tu se bore koliko god mogu da ostvare sebi carskog života i carske razonode i udobnosti, a hrišćani mnogo puta znajući, verujući da je njihov život skriven sa Hristom u Bogu, to jest da njihova slava i izobilje i bogatstvo života u onom životu nebeskom zanemare taj nebeski život i odaju se zemaljskim zadovoljstvima, telesnim zadovoljstvima. I oni jesu u tome mudriji, a mi treba da budemo mudriji od njih. Za nas je to od neizmjerne važnosti, baš kao što su ovih 4 judejaca bili mudriji od svih mudaraca babilonskih, tako jedan čovjek koji je odan i veran reči Božjoj i svome Gospodu Isusu Hristu, iako je sasvim neobrazovan, sasvim neupućen u mnoge stvari ovog života na zemlji, vrlo siromašnog obrazovanja i imovnog stanja, taj čovjek je ipak mnogo, mnogo srećniji i mudriji od svih ljudi ovoga sveta koji ne mare za istinu evanđelja i ne traže spasenje svoje duši. I tako stoji ovdje napisano u posljednjem stihu, prve glave, 21. stihu, i ostao Danilo do prve godine cara Kira. Šta to znači? Ova prva glava obuhvata na neki način kao jedan okvir celu knjigu proroka Danila. U prvim stihovima ove glave vidimo početak ropstva, a u završnom stihu ove glave vidimo kraj Danilovog života, dokle on žive u Babilonu do prve godine cara Kira. I sad kad zagledamo u drugu glavu, onda vidimo da u drugoj glavi se opisuje nešto što nije uzelo tako mnogo vremena, nešto što se dogodilo vrlo kratko vrijeme posle samog početka života u Babilonu, posle samog početka toga ropstva u Babilonu. Tako stoji ovdje napisano da od druge godine carovanja Nabuhodonosorova, car Nabuhodonosor usnio san i da se on jako uznemirio, a san je zaboravio. Zaboravio što je sanjao, a ostalo mu je osjećanje zabrinutosti, straha, uznemirenja. Ali to je bilo druge godine carovanja cara Nabuhodonosora. A ovdje tako piše u početku prve glave, 3. godine carovanja Joakima, cara Judina, dođe Nabuhodonosor, car Babilonski, na Jerusalim. Šta sad to može da znači? Da je car Nabuhodonosor došao na vlast kao car u Babilonu i odmah u početku svoje vlasti, možda u početku prve godine ili možda pri kraju prve godine, već je bio spreman sa svojim vlastodržcima i svojim pomoćnicima i upraviteljima, knezovima, pa i sa tim vračarima i zvezdoznancima, da se upusti u jedan vojni pohod, da ide čak do zemlje judejske i da tu zemlju pokori. Između Vavilona i Judeje prilično je rastojanje koje za ono vreme je bilo dovoljno veliko, dovoljno velika udaljenost. I to je bio jedan veliki vojni pohod. Znači da car Nabuhodonosor je pokorio zemlju judejsku, doveo jedan broj stanovnika judejskih u ropstvu u Vavilon kao ratne zarobljenike ili kao taoce, i između tog groblja judejskog izabrao je mladiće koji će da uče školu i odredio im je da budu 3 godine školovani, i još u toku verovatno prve godine njihovog školovanja, evo šta se događa. Još nisu Danilo i njegovi drugovi završili tu školu. Oni još nisu uvrstani u mudrace vavilonske. Oni još nisu položili završni ispit. Oni su još mladići, oni su još učenici. I u to vreme događaj opisan u drugoj glavi. Car je usnio san, car se probudio, vrlo je uznemiren i ne zna šta je sanjao. I car naredi da dozovu vrače, zvezdare, gatare, haldeje, da mu kažu san njegov. Oni se treba da saznaju. Pomoću tih njihovih bogova, idola i pomoću čitanja zvezda, oni sad moraju nekako svojim vraćanjem da saznaju šta je car sanjao. I skupila se cela ta vojska njegovih mudaraca pred njim i oni sad stoje i čekaju. A car je to tako sredio i organizovao da on ima pri ruci mudrost celoga sveta. A on nije znao koliko je ta mudrost lažna, koliko je to nesigurno. Ja bar pretpostavljam da nije znao. Jer u svome strahu, u svojoj brizi, on je od njih tražio da mu kažu šta je on sanjao. I ti haldejci kažu caru na njihovom vrlo ozbiljnom i svečanom jeziku, ovdje piše, sirski su govorili: care, da si živ do veka. I ispričaj svoj san svojim slugama, pa ćemo ti kazati šta san znači. A car odgovori i reče haldejima: zaboravio sam. Ako vi meni ne kažete šta sam sanjao i šta je značenje toga sna, bit ćete isečeni u komade i kuće će vaše biti bunjišta, djubrišta, gomila, ruševine. Ali ako mi kažete šta sam snio i šta znači, dobit ćete od mene darove i poklone i veliku čast. Kažite mi prema tome šta sam snio i šta san znači. Ovaj car Nabuhodonosor, on je bio vrlo sposoban psiholog. On vidi da se najviše od ljudi može izvući kad postoje 2 sile. Jedna koja se zove mamac i druga koja se zove ozbiljna pretnja. Jedna tera ostrag, a druga vuče napred. I onda čovjek ide kao kolica na 4 točka, i to sa kuglagerima. Međutim, ne uspeva to uvek. Ljudi imaju svoju granicu i oni nisu u mogućnosti da urade sve ono što car od njih zahteva. Što ovdje još vidimo? Kako je silna vlast bespomoćna. On može njima da preti uništenjem. On može da im preti strašnom smrću. On može da im obeća velike nagrade, ali on ne može da ostvari ono što od njih traži. A on je sanjao taj san, oni nisu. I sad on hoće da oni njemu kažu ono što bi on trebao znati. Što si zaboravio? Zašto se on toliko uplašio u tom snu da je zaboravio što je sanjao? Drugo što se ovdje pokazuje, da oni koji su na vlasti, naročito diktatori, silnici, oni nemaju poverenja ni u koga. On je njih okupio oko sebe da mu budu od svake pomoći i on sa njima ne veruje. Kažite mi prema tome šta sam snio i šta je značenje toga sna. A oni odgovaraju opet i kažu, pa neka car ispriča san slugama svojim, pa će vam mi kazati šta znači. A sad je već car Nabuhodonosor pao u besnilo. I on kaže, zaista vidim da hoćete vremena da dobijete. Vi samo odlažete, jer vidite da sam zaboravio. Šta znači, vi vidite da ja ne mogu da se setim i sad vi hoćete da uzmete vremena da biste vi nešto smislili i da vi mene prevarite. On je njih skupio oko sebe, on je njima davao hranu i ugodan život. Samo zato da bi oni u svako doba bili spremni da njemu dadu savjet koji će osigurati njegovu vlast i ostvarenje njegovih namjera. I sada, kada oni nisu u stanju da to učine, meni se čini kao da on sumnja da oni pripremaju neku prevaru i da će možda neko pokušati njegov presto da otme od njega. To je ono čega se carevi boji, za čega se carevi brinu. Za svoju vlast. Ne brine se on za potrebe njegovog naroda, niti za potrebe sirotinje, niti da da pomoć onima koji su u nevolji. On se brine za svoju presto da neće moći i dalje da sprovodi svoju tiraniju. I on kaže, vidim da vi hoćete da dobijete vremena, jer vidite da sam zaboravio. Ali, ako vi meni ne kažete šta sam snio i šta sam znači, jedan vam je sud. Jer vi ste se dogovorili da kažete predamnom laž i prevaru dokle se promjene vreme. Šta znači promjene vreme? Dokle ne ostvarite to što planirate u tim vašim prevarama. Zavara, to je ono čega se car boji. Međutim, kako on zna? Kako on može da bude siguran? Pa on u stvari ne može, ali u straha su oči jako velike, a u sumnjama mašta podivlja. Nema granice. I on kaže, zato, kažite mi san i onda ću ja vidjeti da vi možete kazati šta san znači. Haldeji su odgovorili caru i kazali, nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. Zato ni jedan car, ni knez, ni vlastelin nije nikada iskao tako nešto od vračara ili zvezdara ili haldejaca. I što car ište, vrlo je teško. Nema drugoga ko bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive među ljudima. Kad je ovo car čuo, njega je uhvatio bes. Pa najviše ga uhvatio bes zbog toga što izgleda nema nikakvih mogućnosti da on sazna to što hoće da sazna. A s druge strane gledajući, ovi haldeji, ovi vračari, ovi zvezdari, oni su sebe optužili, oni su se otkrili tu, oni su pokazali njemu da oni u stvari ne znaju ništa. Oni ne znaju više nego što on zna, oni se samo pretvaraju pred njim. Njihove vrađbine, njihovo čitanje zvezde, to su sve priče. Jer kad oni kažu da niko ne može to odjaviti njemu, osim bogova koji ne žive među ljudima, pa ko je pre toga javljao? Ko je pre toga kazao caru Nabuhodonosoru, idi na zemlju judejsku i bit ćeš srećan i pobedit ćeš i zaplenit ćeš veliki plen? Komu je to? Koga je savjetovao? Oni su to savjetovali, ali oni su se pretvarali da su oni to čuli od bogova, da su im to duhovi i bogovi javili. I sada car vidi, oni su njemu lagali. Iako se to ispunilo što su oni savjetovali, oni su još uvijek lagali, on je došao do tog zaključka jer njima nisu bogovi javili. Ako su im pre bogovi javljali, pa zašto sada da im ne jave? Na koji način su oni mogli nekada imati vezu sa tim bogovima, a sada ne biti u mogućnosti da tu vezu ostvare? I tako piše u 12. stihu, tada se car rasrdi, razgnjevi vrlo. Šta je razlika između razljutiti se i razgnjeviti se? Pa to je napredovalo. On svakog trenutka je bio sve više i više gnjevan. On je, tako reći, zapao u histeriju. Taj silni, moćni car Nabuhodonosor odjedan puta se osjetio bespomoćan i on sad besni kao divlja životinja koja je upala u klopku. I car zapovedi: poubijajte sve mudarce babilonske. Na ovome navodi nam pomisao da je možda car mislio da oni još uvijek imaju mogućnosti da pogode njegov san, da saznaju šta san znači. Ali oni to neće. Da ti, ta gomila tih mudaraca i vračara i zvezdara koje on skupio oko sebe, su rešili da nekog drugog postave za cara, da pomognu nekom drugom da dođe do prestola. I on naredi: sve ih poubijajte. Poubijajte i njih koji su učitelji te škole vračanja i čitanja zvezda, i poubijajte i njihove učenike, znači te mladiće koje on tamo skupio da uče od ovih starijih koji navodno već znaju kako se može zadobiti naklonost Bogova i čitati njihov razum i njihove namere. Poubijajte sve. Šta je on zaključio? Ko ima takve prijatelje, ne treba mu neprijatelji. Sve ih ubite i onda možda će on uspjeti da ostane tvrd i čvrst na svojem prestolu. I šta se događa? Kapetan ili zapovednik te garde koji je bio određen da to učini, počne da ide od mjesta do mjesta, od stana do stana tih mudaraca i vračara i zvezdara, i da ih zatvara u zatvor i da oni čekaju na klanicu. I tako dođe i do ovih mladića, kad je izašla ta zapovest, te su već ubijali mudarce, tražili su i Danila i drugove njegove da i njih ubiju. Tada Danilo odgovori mudro i razumno Ariohu, zapovedniku stražarskom, koji beše izašao da ubije mudarce vavilonske. Odgovori i reče Danilo Ariohu, vlastelinu caravu: zašto je tako nagla zapovest od cara? Tada Arioh kaza stvar Danilu, a Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pa će kazati caru što san znači. Što znači da u to vrijeme Danilo je već bio svestan toga, nije mu to bilo ništa novo ni nepoznato, da je njemu, Danilu, Gospod dao taj dar i tu mogućnost da razume snove, ali nije mu dao na takav način da razume sve unaprijed, nego da primi to razumevanje za određeni san i za određenu utvaru kroz molitvu Bogu. Znači, nije svaka stvar bila Danilu odmah poznata, on je za svako upoznavanje ili otkrivenje morao tražiti od Boga da mu Bog otkrije. Potom otide Danilo kući svojoj i kaza stvar Anani, Misailu i Azaris drugovima svojim, da se mole za milost Bogu nebeskom radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi njegovi sa ostalim mudarcima babilonskim. Ovo je jedna molitva koja bi trebalo da bude do naših molitava u današnje vreme. Da molimo od Boga tu milost, da to od njega tražimo, i tu milost koju nalazimo u reči nauke njegove, da to primamo, da nam on da tu mogućnost i tu snagu i taj razum i tu želju da njegovu nauku primamo u svoje srce i da po tom pravilu živimo, da mi ne izginemo s ovim narodom i ovim naraštajem u kojem mi živimo. Jer ako živimo u grehu, pomrećemo. Ako li duhom Božijim poslove telesne suzbijamo i nadvladavamo, onda ćemo živjeti. Koji živi po reči Božoj, taj stvarno živi. Koji živi u grehu, on je mrtav. I oni su onda, sva četvorica, uključili se u taj rad, u molitvu Bogu nebeskom, da im Bog otkrije tu tajnu, da bi mogli kazati caru Nabuhodonosoru šta je sanjao i šta je značenje njegovog sna, da ne bi i oni izginuli sa ovim lažnim udarcima, sa ovim vračarima i zvezdarima. I objavi se tajna Danilu u noćnoj utvari. Tada Danilo blagoslovi Boga nebeskoga. Danilo je bio vrlo radostan kad mu se to otkrivenje javilo od Boga. Na koji način se to otkrivenje javilo, ovdje ne pokazuje pojedinosti. Vrlo je moguće da je to bilo jedno viđenje, jedna utvara. Utvara i priviđenje na srpskom jeziku nisu baš zadovoljavajuće reči za ono što se dogodilo. To bi trebalo da se zove otkrivenje. Gospod je Danilu otkrio noću šta je značenje, prvo šta je car sanjao i onda šta je značenje toga sna. A mi možemo pretpostaviti neke stvari, moguće da je Danilo imao takav proročki san i da je u tom snu video cara Nabuhodonosora na postelji kako spava i da je video u isto vreme Danilo u tom svom snu šta je car Nabuhodonosor sanjao. Ili mu je onda ili jedan anđeo ili glas gospodnji javio šta je značenje toga sna. Pojma nemam na koji način je gospod to javio Danilu. Važno je da mu je javio i da sad Danilo zna o čemu se radi i to otkrivenje, to objavljenje koje ukazuje na to da Danilo i njegovi drugovi neće izginuti sa mudarcima vavilonskim, jer oni sada znaju odgovor na to carovo važno pitanje. I tada među njima nastaje radost. Danilo blagoslovi Boga nebeskoga. Da je blagoslovano ime gospodnje od veka i do veka. Njegova je mudrost i sila. On menja vremena i čase. Šta znači Bog upravlja istorijskim periodima vremena i svakim trenutkom ljudskog života. On smeće carove, skida i postavlja carove. Šta je to bilo? To je bio strah Nabuhodonosorov, tog se on bojao, zato je bilo tako važno da mu neko kaže šta je sanjao i šta znači taj san. On daje mudrost, Bog daje mudrost mudrima i razum razumnima, no to je baš nešto. Šta će razum razumnima kad su već razumni, šta će mudrost mudrima kad su već mudri? Naš Gospod Isus Hristos je tako kazao, ko ima daće mu se i preteći će mu, ako nema, uzet će se od njega i ono što ima. Kad je Gospod nekom nešto dao, čovjeku je dao određeni dar, ili prirodni dar, ili kroz nauku, kroz obrazovanje, ili kroz iskustvo u životu, dao mu je jedan dar razumevanja i znanja i čovjek to ne koristi na svoje dobro i na slavu Bogu, on će to izgubiti, to neće dugo trajati. Ali ako neko onaj dar koji od Boga primi upotrebi na dobar način, na način pobožnosti, na način koji je Bogu ugodan, taj će se dar umnožiti i on će dobiti više darova. Ja mislim da ove reči imaju još jedno dodatno značenje. Mudrost mudrih je kao reka koja teče od Boga. Dokle mi dopustimo da ta reka teče kroz nas, dok se mi ne protivimo volji Božjoj, nego se slažemo sa onim što je Božja volja, onda ta reka teče. I razum razumnih je kao jedan blagoslov koji stalno teče. Ako mi sebe zatvorimo, da ne dajemo svjedočanstvo Božje volje u ovom svetu u kojem živimo, onda mi ne možemo više od onoga primiti što nam je Gospod dao. A što više mi svjedočimo za ime Božje i njegovu volju tvorimo, tim više On nas otvara i ispunjava njegovim duhovnim puninama. Tako to teče kroz život.